Mä itse olen nyt viipynyt tämän ilmestyskirjan äärellä tässä ihan lähipäivinä useamman päivän ja en siis yhtä kyytiä, mutta niin kuin sen aiheen äärellä. Ja täytyy sanoa, että se on mulle itselleni ollut semmoinen oikein myönteinen kokemus. Mulla on ollut aikaisemmin ilmestyskirjaa vähän semmoinen, jos mä sanon, se on ehkä vähän liian pahasti sanottu, jos mä sanon, että se on semmoinen pakollinen paha, mitä pitää lukea, että eihän sitä ymmärrä tuon taivaallista tai tosi vähän ymmärtää siitä. Mutta nyt kun siihen on pysähtynyt eri tavalla, niin se on kyllä tosi puhutteleva kirja. Ja onhan siinä kirjassa itsessäänkin jo sanottu, että joka sitä kirjaa lukee, niin se tulee saamaan siitä siunaukseen. Varmasti koskee ylipäätään kaikkea Jumalan sanaa. Ja toivon, että tämä myös teitäkin innoittaa ihan yhtä lailla. Näin johdannoksi semmoinen kysymys sinulle. Tai oletko ollut koskaan sellaisessa taidenäyttelyssä tai jossain patsaan julkistustilaisuudessa, missä tämä taideteos on peitetty jollakin hupulla ja sitten odotetaan, että kun se taideteos sieltä sitten paljastetaan. Onko muuten kukaan ollut koskaan semmoisessa tilaisuudessa? On täällä ainakin kaksi taiteen ystävää, tai siis, no ei se sitä tarkoita, että ikos taiteen ystävä muutenkin, mutta kaksi on ollut mukana semmoisessa. Okei. Itse en muista olleeni, mutta mä oletan, että kun sellaisessa tilanteessa on, niin siellä on jonkinlainen odotus ja jännitys ilmassa, että mitähän sieltä paljastuu. Siellä hupun alla on jotain sellaista, minkä tietää hyvin rajattu määrä ihmisiä, kenties vain taiteilija itse. Ja kun sitten se huppu poistetaan, niin syntyy erilaisia reaktioita. Voin kuulla kohahdusta tai aplodeja tai kiljahduksia, toivottavasti riemun kiljahduksia joka tapauksessa. Eli ilmestyskirjan äärellä me ollaan vähän samantyyppisen tilanteen äärellä. Taiteilija, kaiken luoja kyllä tietää, mitä on kätkössä ja salattuna meiltä, muilta tai ihmisiltä. Ja me ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuollessa on, mutta mestari itse kyllä tietää. Eli ilmestyskirjassa maailman kaikkeuden Herra ja Luoja niin paljastaa lopullisen taideteoksensa, voisi näin sanoa. Hän kertoo siinä, että mitä lopussa todella tapahtuu. Hän kertoo voittoisesta ja huikeasta päämäärästä, joka odottaa Jeesusta seuraavia. Tänään me pysähdytään nyt tämän kirjan äärelle. Se on semmoinen apokalyptinen teos, mutta täytyy ottaa tuo tietokone tähän lähemmäksi. Mä en näe tästä oikein lukea mitään. Jostain kumman syystä mä taisin viimeksi jo kertoa, että mulla on käynyt silleen, että mulla on näkö parantunut ja nyt mulla on semmoiset lasit, että ne on liian tehokkaat. Ja sitten otetaan lasit pois, niin sitten mä en kuitenkaan näe. Se on niin kuin siinä välissä. Mutta joo. Eli se kertoo siitä päämäärästä, minkä Herra on meillä valmistunut. Ja tämä on tosiaan apokalyptinen teos. Se tarkoittaa sellaista kirjallisuuden lajia, jossa kuvataan salattuja Jumala ilmoittamia asioita maailman viimeisistä tapahtumista. Ja tuo kirjan nimen alkukielinen merkitys, se tarkoittaakin peitteen pois ottamista. Eli siis jotain sitä samaa, mitä siellä taideteoksen päältä otetaan pois peite. No tässä tapauksessa peitteen pois ottaminen, niin sehän on lähtöisin Jumalasta. Ja se tapahtui mielenkiintoisesti näin, että hän antoi tämän ilmestyksen, Jumala antoi ensin pojalleen Jeesukselle, joka antoi sen enkelilleen. Ja enkeli taas antoi tiedoksi sen yhdelle Jeesuksen opetuslapsista, eli Johannekselle. Ja sitten Johannes antoi sen tiedoksi seurakunnalle. No nyt mä luen ensimmäisen luvun ensimmäiset jakeet. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autua se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profeetien sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Eli itse asiassa heti tuosta alusta me voidaan lukea, miksi ilmestyskirja on kirjoitettu. Eli Jumala haluaa pitää palvelijansa tietoisena siitä, mitä hän aikoo tehdä. Aamoksessa, profeetta Aamos vanhassa testamentissa sanoo myös näin, että sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoinensa profeetoille. Mä ymmärrän niin, että ei Jumala ilmoita meille asioita tyydyttääkseen meidän uteliaisuutta tai meidän tiedon janoa. Se ei ole se ensisijainen tarkoitus. Vaan hän raottaa tulevaisuuden verhoa meille sen takia, koska hän rakastaa meitä. Ja tällä tavalla Jumala rohkaisee meitä ihmisiä. Eli jos ja kun meille tulee koetuksen hetkiä, niin me voidaan luottaa siihen, että kaikki on Jumalalla hallinnassa. Jos ajatellaan niin kuin maailmanlaajuista ja siitä, mitä ilmestyskirja kertoo ikävistä, vaikeista asioista, tulee ihmiset katsoen outoja, ahdistavia, osin ennalta käsittämättömiäkin asioita. Ja ne on meille nyt kenties, ne on vielä salattuja osin, mutta uskon niin, että kun ne tapahtuu, niin silloin, niin kuin sanotaankin, että lopun aikana ymmärrys lisääntyy, niin siinä vaiheessa me voidaan ymmärtää, että hetkinen, näistähän asioista puhuttiin jo ilmestyskirjassa. Ei huolta siis, koska homma on Herralla hanskassa. Eli näin Jumala on halunnut antaa tämän ilmoituksen omilleen. Hän on sillä lohduttanut omiaan uskovia vuosisatojen ja tuhansienkin ajan. Se on ollut lohdutuksena seurakunnalle, jo varmasti sille seurakunnalle, joka sen silloin sai, ne 7 seurakuntaa, joilla se silloin lähetettiin kirje, että myös muutenkin tämä ilmestys, niin se heitä jo lohdutti silloin. Se on mielenkiintoista, että Raamatussa on monia semmoisia päällekkäisiä profeetioita tavallaan, että se voi toteutua monena, sen voidaan nähdä toteutua monena eri ajanjaksona uudestaan ja uudestaan. No, Johannes kirjoittaja todisti siitä, mitä hän oli nähnyt. Vanhassa testamentissa profeettoja kutsuttiin nimenomaan näkijöiksi, eli he näki jotain ja sitten he kertoi sen. Ja Jumala käytti silloin välikäsiä ja Jumala käyttää edelleen välikäsiä, siis näitä profeettoja tai ihmisiä. Eli hän käyttää ihan tavallisia ihmisiä. No me tietysti ajattelemme, että no ei profeetta kyllä ihan tavallinen ihminen on, mutta kyllä mä uskon, että kyllä monella tapaa on. Katsoo vaikka esimerkiksi Jeremiankin tuntoja tai lukee, niin kyllä sieltä niin kuin paistaa läpi semmoinen, että kyllä välillä on niin tavallinen kaveri, niin ikään kuin vaikeiden asioiden edessä, mutta siitä huolimatta Jumalahan te käyttää. No Jumalan viestit meille ihmisille, ne on tärkeitä. Mä luen jakeen 3. Autua se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profeetian sanat ja ottavat vaarin siitä. Eli on tärkeää lukea ja kuulla ja totella sitä, mitä ilmestyskirja sanoo, mikä on se sanoma. Ja siitä on siis tämä lupaus sitten, että olet siunattu, onniteltava, onnellinen, niin tämä autua sanan voisi kääntää. Niin kuin mä äsken kerroin, niin mä itse en ole tätä hirveän tärkeänä pitänyt, mutta mun täytyy sanoa, että mä koen itselleni kehotuksen tässä tehdä parannusta, että Arto, otapas nyt ihan vakavasti tämä ilmestyskirja ja tutustu siihen. Eli haluan siihen syventyä ja myös koko Raamattuun. Ja samaa meille kaikille. Eli ensimmäisessä jälkeessä lukee vielä näin, että mitä pian tapahtuman pitää. Jumalan pian on erilainen kuin meidän pian. Tuo alkukielen sana pian, siis alkukielellä se ei ole pian sana, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa myös yhtä äkkistä tapahtumaa. Eli sellaista tapahtumaa, joka tulee ilman ennakkovaroitusta. Eli sitä ei osaa odottaa. Eli sellaisia asioita voi tulla ja tulee tapahtumaan, mitä ei osaakaan odottaa. No sitten jatkan jakeesta 4. Johannes 7:lle Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli, joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Eli Johannes välittää tässä sen saamansa ilmestyksen nyt sitten ja sen todistuksen seurakunnalle. Hän ei pidätä sitä itsellään. Eli Jumalan sana on annettu yhtä lailla myös meillekin eteenpäin välitettäväksi. Eli annetaan eteenpäin sitä hyvää, mitä me ollaan saatu. Kun olet pelastettu, kun olet Jeesuksen oma, niin sinulla on annettavaa, sinulla on jaettavaa. Tai kun koet, että Herra on auttanut sinua ihan vain arkisissa asioissa tai Olet saanut rukousvastauksen, niin kerro sitä eteenpäin. Se rohkaisee lähimmäistä. On se lähimmäinen sitten uskossa tai ei, se voi hyvinkin puhutella kovasti ja auttaa odottamaan Herran apua. No sitten Johannes toivottaa armoa ja rauhaa, eli ihan täyttä armoa ja täyttä rauhaa. Kolmiyhteiseltä Jumalalta. Jännä, että tässäkin tulee tämä Jumalan kolmiyhteisyys. Kolme yhdessä. Eli Jumala ei anna armoa mitalla, vaan hän antaa täyden armon ja täyden rauhan. Ja rauha tulee isältä, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Jumala on ja pysyy. Ja rauha ja armo tulee myös pyhältä hengeltä, joka on kaikkialla läsnä oleva ja vaikuttava. Tuo seitsemän henkeä, se määrä, seitsemän on täydellisyyden luku tai Jumalan luku. Se kuvaa Jumalan täydellisyyttä ja sitä kaikki valtiutta, kaikkialla vaikuttavuutta. Ja myös rauha ja armo tulee myös Jeesukselta, Kristukselta. Ja Jeesus oli uskollinen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan saakka. Hän todisti isästä, hän kertoi isästä, Jumalasta. Ja sitten se kerrotaan vielä, kuinka Jeesus on ensimmäinen kuolleista ylösnoussut, joka on ja elää ylösnousemus ruumiissa. Näin Johannes muistuttaa meitä, että kenellä on todellinen valta. Se on Jeesuksella, Kristuksella. Muistetaan mekin nyt tämän meidän aikamme keskellä. Hänellä on se todellinen lopullinen valta. No seuraavaksi Johannes muistuttaa siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja tekee. Hänelle, eli viidennestä jakeesta sitä puolesta välistä, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on kaikki valtias. Jeesuksen omana sinä saat omistaa itsellesi kaikki nämä lupaukset, mitä tässä jakeessa sanottiin. Eli Jeesus rakastaa meitä edelleen jatkuvasti ja koko ajan. Rakkaudesta meihin hän uhrasi itsensä. Hän on vapauttanut meidät verellään synneistämme. Jeesuksen veri puhdistaa. Siitä synnistä, joka on meille itsellemme täysin mahdotonta vapauttaa itse. Siitä synnistä, mistä meidän itse on täysin mahdotonta vapauttaa itseemme. Eikä tässä vielä kaikki. Me ollaan osa kuningaskuntaa. Me saadaan olla taivaan valtakunnan kansalaisia. Kuulitteko tämän, mitä mä sanoin? Me ollaan osa kuningaskuntaa, me saadaan olla taivaan valtakunnan kansalaisia. Pieni hymynkare näkyy jollakin. Mutta se on ihana asia, aivan valtava juttu. Ja minä ja sinä, me ollaan tämän maan kansalaisia. Ja sitten sinä ja minä, me saadaan olla myös taivaan valtakunnan kansalaisia. Eli meillä on pääsy taivaalliseen valtakuntaan, Isä Jumala yhteyteen. Ihan mahtava asia. Ajatelkaa, vanhassa testamentissa papeilla oli pääsy kaikkein pyhimpään ja sekin vain kerran vuodessa. Ja nyt on olemassa yleinen pappeus siinä mielessä, että jokaisella on pääsy kaikkein pyhimpään Isä Jumala eteen rukouksessa. Ajattele, jatkuva pääsy Jumalan läsnäoloon Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on ihan valtava etuoikeus ja mahdollisuus. Mutta eikö ole mielenkiintoinen asia, kuinka vihollinen on onnistunut huijaa meitä? Jumala eteen hiljentyminen. Oi että se on tyhmää ja tylsää. Ei voisi vähempää kiinnostaa. No en tiedä, oletko sä kuullut koskaan mielessä tämmöisiä ajatuksia. Mutta mä oon. Ja sitten kuitenkin se on valtava mahdollisuus ja etuoikeus. No tietysti sitä tekee välillä sen vaikeuden se, että kun ajatukset laukkaa ja hyrrää ja on monenlaista juttua, ei ole niin helppo pysähtyä eikä niin helppo keskittyä. Ja kyllähän Jumala ja Jeesus tietää meidän heikkouden. hän on itse kärsinyt olla kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa. Ja meillä on kiusaaja on se vihtahousu meidän korvalla tuossa, joka haluaa sekoittaa sitä meidän yhteyttä Jumalan kanssa. Mutta muistetaan tämä, että meillä on tämä etuoikeus, että me saadaan rukoilla päästä Isän Jumalan eteen. Käytetään sitä etuoikeutta niin paljon kuin mahdollista. Ja yleisen pappeuden nojalla meillä on myös mahdollisuus julistaa meidän lähimmäisille synnin päästö. Kuinka usein olet käyttänyt sitä mahdollisuutta? Meikäläinen tietysti ikään kuin pastorin roolissa se tulee luonnostaan, tai se on siis niin kuin ikään kuin kuuluu mulle sen viran puolesta. Mutta vaikka sinulla ei olisi sitä pastorin virkaa, niin sä voit olla myös toiselle se, joka julistaa syntejä anteeksi. Ja voi oikeasti olla vapauttamassa toista kaikkien sellaisten ikeiden alta. Ja se on valtava etuoikeus sekin. Eli tästä kaikesta ylistys, kiitos ja kunnia aina Jumalalle ja Jeesukselle. No sitten on vielä se vankka ja vahva lupaus siitä, että Jeesus tulee takaisin maan päälle. Eli Jeesus tulee nähtävällä tavalla. Niin, että hekin, jotka ovat hänet hyljänneet, tuossa puhuttiin, jotka ovat hänet ristiinnaulinneet, mutta myös ne, jotka ovat hänet hyljänneet, näkevät hänet. Ja silloin maailmassa on oleva suuri ahdistus. Ja tässä kohtaa Jumala ilmaisee itsensä jälleen tällä minä olen ilmaisulla. Muistatte jo siellä, kun Mooseksen kirjassa Jumala ensimmäistä kertaa ilmoitti itsensä Moosekselle, minä olen lähetti. Sanoi näin, että minä olen lähetti minut. Ja nyt hän sanoo tästä, että minä olen alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, kreikkalaisten kirjaimien ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Hän on alku ja loppu. Eli hän on aina ollut, hän on sitä edelleen ja hän tulee aina olemaan. Kaikki on alkuisi hänestä ja kaikki pysyy hänessä voimassa ja hän tulee olemaan viimeisenä kaikesta. Jatkan jakeesta 9. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saarissa, jonka nimi on Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Bergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Philadelphiaan ja Laodikeaan. Johannes sanoi olleensa hengessä Herran päivänä. Se voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Minun ymmärrys ei nyt, tai minä en osaa sanoa, kumpaa se nyt sitten tarkoittaa, mutta. Eli se voi tarkoittaa ihan viikon ensimmäistä päivää, Herran päivää, sitä päivää, jolloin Jeesus nousi kuolleista. Mutta se voi tarkoittaa myös Herran tuomion päivää. Itse asiassa tätä Herran päivää ei käytetä Uudessa testamentissa muussa kuin tässä kohtaa. Ja sitten toisaalta Vanhassa testamentissa, kun puhutaan Herran päivästä, niin se on monesti, silloin tapahtuu jotain radikaalia ja voimakasta, Jumala toimii just silloin. Oliko se sitten niin sanotusti se Herran päivä vai oliko tämä sitten Herran tuomion päivä, kumpa se tarkoittaa, en osaa sitä sanoa, mutta joka tapauksessa. No Johannekselle Jeesuksen seuraaminen, se toi mukanaan ahdistuksia, mutta hän ei kuitenkaan ollut siinä ahdistuksessaan yksin. Kenties hän oli ulkonaisesti yksin, mutta hän kuitenkin koki, että hän yhdessä toisten kanssa, hänellä oli yhteys heihin. Mutta ei vaan sitä, hänellä oli myös osa taivasten valtakuntaan. Ja sitten tässä osallisuus Kristukseen, se tarkoittaa siis myös kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä tarvitaan perille pääsemiseen, ylipäätään uskossa kasvamiseen ja kilvoittelemiseen, kasvamiseen ja kasvattamiseen. Kärsivällisyyttä tarvitaan koetuksissa ja kärsimyksissä. No Johannes oli Patmoksen saarella, koska julisti Jumalan sanaa ja todisti Jeesuksesta. Eli sen todistuksen tähden hän oli sinne mennyt. Todennäköisesti hän ei ollut saarella saarnamatkalla, vaan vangittuna ja karkoitettuna. Ja Patmos sijaitsee lähellä nykyisen Turkin rannikkoa. Ja kirjoitusvuosi on ollut arviolta 91 tai 95 jälkeen Kristuksen. Koska noihin aikoihin keisari Domitianus vainosi voimakkaasti kristittyjä. Domitianus koitti saada kristityt palvomaan itseään Jumalana. Ja Johannes sitten vietiin todennäköisesti tuolle saarelle. Ja historia kertoo myös sitä, että todennäköisesti vuosi tämän jälkeen tämän ilmestyksen jälkeen, niin sitten Johannes pääsi vielä sieltä saarelta poiskin. Mutta yhtä kaikki, niin Johannes lähetti tuon näkynsä sitten 7. vähäasian seurakunnalle. Ja ihan kun katsoo kuvastakin, niin se on jännä, että ne 200 kilometrin säteellä ne Efeson seurakunnasta kaikki sijaitsi nuo samat seurakunnat. No seurakunnalle suunnattu sanoma, se on kirjoitettu lukuihin 2 ja 3. Ja siinä voi nähdä erilaisten seurakuntien erilaisia aikakausia ja tilanteita. Ja siitä saa myös vastauksia seurakunnan erilaisiin tilanteisiin. Itse asiassa Jeesus antoi niitä vastauksia. Ja roomalaiskirjeeseenhan on kirjoitettu, että sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Eli siellä on paljon sellaista sovellettavaa seurakuntaelämään, mutta tässä opetussarjassa me ei mennäkään nyt noihin seurakuntakirjeisiin, vaan me hypätään sitten suoraan tuonne itse asiassa lukuun 5 tästä 1. luvusta. Mutta mä jatkan nyt jakeesta 12, 1. luvun jakeesta 12. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessä minä näin 7 kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeisen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Eli Johannes kuvaa inhimillisin sanoin sitä, mitä hän siinä näyssä näkee. Se on jännä, että kun Johannes sai näy, niin se ei ollut tavallaan ikään kuin valokuva Jeesusta tai no, oli ja ei, mutta hän näki sen näyn ja se näkyy puhuu ihan omanlaista kieltään ja sillä on ihan omanlainen sanomansa. Ja niin kuin kun me luetaan nyt tätä kuvausta siitä, niin sitä pitää tai kannattaa tulkita sen näyn kielen kautta. Ei välttämättä niin konkreettisesti, jos sanotaan, että Jeesuksella on suussa terävä kaksiteräinen miekka. Okei, varmasti siinä näyssä se on nimenomaan ollut sillä lailla, mutta se kertoo enemmänkin siitä Jeesuksen ominaisuudesta. Mutta Johannes kuvailee ensin näkemänsä ihmisen pojan muotoisena, ja se ei varmasti ollut sattumaa. Jeesushan käytti itsestään nimitystä ihmisen poika. Ja nyt Johannes näkee siis Jeesuksen. Ja tuo Jeesuksen olemus siinä näyssä, niin se kertoo hänen ominaisuuksistaan siitä, mitä hän on. Ja tässä Jeesus liikkui seurakuntansa keskellä, eli lampunjalkojen keskellä. Ja nuo lampunjalat kuvasivat eri kaupungeissa vaikuttavia seurakuntia, itse asiassa niitä 7 seurakuntaa, mitkä tuossa alussa mainittiin. Ajatelkaa, taivaassa kerran, niin ei siellä ole eri seurakuntien edustajia. Pääset taivaaseen sillä perusteella, että sinun nimesi on Jyväskylän satamaseurakunnan kirjoissa. Ei se mene niin. Siellä on vain niitä ihmisiä, jotka on pesty ja lunastettu Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja edelleen Jeesus liikkuu seurakunnassaan. Edelleen Jeesus on kiinnostunut siitä, mitä seurakunnalle kuuluu. Ja edelleen Jeesus arvioi seurakuntaansa. Eli Jeesus liikkuu siellä seurakuntien keskellä ja sitten hänen seurakuntakirjeessä Jeesus kertoi, mitä hän heistä ajatteli. Ja jos on asioita, joista seurakunnan tulisi tehdä parannusta, eikä se tee sitä. Ei seurakunta enää silloin toimi valona tässä maailmassa, kun Jeesus sanoi, että hän työntää sen seurakunnan jalan pois paikalta. Se ei enää voi toimia lampuna, lampun jalkana tässä maailmassa. Se ei enää näytä tietä Jeesuksen luokse. Siksi on tärkeää kuulostella sitä, mitä Jeesus seurakunnalle sanoo. No Jeesuksen asuus oli pitkäliepeinen viitta ja kultainen vyö, kertoo hänen tehtävästään. Se oli nimenomaan rinnankorkeudella, se ei ollut vyötäröllä. Ja ylimmäisellä papillahan se vyö oli siellä rinnankorkeudella. Eli Jeesus edustaa meitä ihmisiä ylimmäisenä pappina Isän Jumalan edessä. Jeesus, joka on 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala, hän on edelleen siellä meidän edustajamme. On vaikea jotenkin uskoa ja ajatella sitä, mutta niin se on, että Raamattu sanoo, että Jeesus rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme, sinun ja minun puolesta. Meillä on esirukoilija taivaassa, joka rukoilee meidän puolesta. Ja hän myös ylimmäisenä pappina hän jatkuvasti puhdistaa meitä. Me saadaan tulla ja saadaan ripittäytyä hänelle. Elää valossa, tunnustaa syntimme. Eli Jeesus kutsuu itseään seuraamaan tänäänkin. Eli tule ja seuraa minua. No sitten jakeesta 14. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Eli Jeesuksen olemus, se on tahraton ja se on puhdas. Valkoinen villa ja lumi kuvaa puhtautta ja synnittömyyttä. Jesajan kirjasta me voidaan lukea 1.18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jeesus on tahraton ja puhdas, hänessä ei ole mitään vääryyttä. No hänen silmänsä on kuin tulen liekki. Tuli on elementti, joka puhdistaa, polttaa pois kuonan. Kaikki on Jumalalle alastonta ja pallastettua. Hän näkee kaiken, hän tietää kaiken. Häneltä ei mikään ole piilossa eikä salattua. Ja hän arvioi meitä ja hän tuomitsee meidät vanhurskaasti, oikeamielisesti. Minulle hänen silmiensä palo kertoo siitä, että Jeesus on oikeamielinen tuomari. Ja Jeesus tulee kerran tuomitsemaan jokaisen ihmisen tekojensa mukaan. Ja toisaalta se on niin kuin, se on ihanaa, se ei ole ikävä asia, että Jeesus näkee mut koko ajan. Se on, Jeesus näkee myös pimeässä. No, joka tapauksessa mä saan olla niin kuin luottaa siihen, että mä oon hänen kädessään, tapahtuu mitä tapahtuu. Ilmestyskirjan 19. luku jakeesta 11. mä luen seuraavaksi. Ja minä näin taivaan auvenen ja katson valkoinen hevonen, sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään veren kastettu vaippa ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Eli Jeesus Kristus tässä tuomitsee ja käy sotaa oikeamielisesti vääryyttä vastaan. No sitten jakeeseen 15. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Kuin vasken hohde jaloissa. Se kertoo Jeesuksen Kristuksen lujuudesta ja järkkymättömyydestä. Jeesus Kristus, hän on järkkymätön ja hän on periksi antamaton. Sitä hän on rakkaudessaan meihin ja sitä hän on myös oikeamielisyydessään. Sitä hän on tehtävässään Jumala edessä ja tässä maailmassa. Järkkymätön Jeesus. Vankka, vahva Jeesus. Jeesuksen ääni kertoo hänen valtasuuruudestaan. Jeesuksen ääni oli ensin kuin pasuunan ääni, sitten jäljempänä kuin paljojen vetten pauhina. Eli pasuunan ääni, se liittyy voimakkaasti Jumalan läsnäoloon. Jos muistatte Mooseksen kirjassa, kun Jumala tuli Siinaille, niin oli valtava pasuunan kaiku siellä. Se korostaa hänen läsnäoloaan ja hänen auktoriteettiään. Ja sanallaan ja äänellään Jumala loi myös maailman. Hän kutsui olemattomat olemaan ja näkymättömät näkymään. Se on hurjaa, kun tässäkin nyt ajattelee, kun Raamattu sanoo näin, että kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. On se tosi voimallista tekstiä, tulkoon valkeus. Minkälainen jyrinä, minkälainen... Vai onko se ollut ihan hiljainen ääni, minkälainen ääni se on ollut, mutta se on ollut varsin vaikuttava. Edelleen hän on se sama luoja. Eli hän voi ja hän kykenee kaiken. Mä uskon, että erityisen paljon nimenomaan tämä ensimmäinen luku haluaa korostaa sitä, että meille jäisi tosi vahvasti se sydämme ja miele, että Jeesus voi kaiken. Hän on nyt kirkkautensa valtaistuimella. Hänellä on kaikki valta ja voima. Me saadaan luottaa häneen. Ilmestyskirjan päähenkilö ei ole Antikristus, vaan se on Jeesus Kristus. Herkästi jää mieleen vaan, no siellä on se peto ja siellä on se Antikristus, että tätä tuota ja muuta. Mutta joka tapauksessa. No sitten, hänen äänen kanssa olennaisena osana on siis Jeesuksen suusta lähtevä 2-teräinen miekka. Jeesus on elävä sana. hänen suussaan Jumalan sana. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Eli sanansa voimalla hän tuomitsee, sanansa voimalla hän vapauttaa. Sanansa voimalla hän parantaa, sanansa voimalla hän vie meitä parannukseen. Ja sen saman vapauttavan sanoman lähettiläänä me voidaan myös olla hänen voimastaan. Mekin voidaan julistaa Jumalan sanaa. No sitten Jeesuksen kasvot oli kuin aurinko, joka paistaa täydeltä terältä. Se näky on ollut häikäisevän kirkas, huikaisevan kaunis. Aurinko on energian lähde ja elämän lähde. Energia ja sen valossa pystyy toimimaan. Jeesus Kristus on voiman ja elämän lähde. Hänen valossaan me voidaan toimia. Hänen valossaan me nähdään kulkea oikeaan suuntaan. Me ei eksytä. No Jeesuksen olemus ja kasvot huokuu jumalallisuutta hänen olemustaan. Eli Jeesuksessa eläin elät valossa, etkä silloin harhaudu. Ilmestyskirjan viimeinen luku kertoo, kuinka taivaallisen Jerusalemin valon lähde, eli lamppu, on siellä nimenomaan karitsa, Jeesus Kristus. Kerran ristiinlaulittu ja nyt ylösnoussut karitsa, Jeesus Kristus. 2.1.2.3 ilmestyskirjasta. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Jeesuksella oli oikeassa kädessään 7 tähteä. No siitä on pohdittu, että mitä ne tähdet sitten lopulta tarkoittaa. Todennäköisesti itse kääntyisin sen tulkinnan kannalle, että siinä puhutaan, heistä puhutaan myös myöhemmin enkeleinä. Eli enkelit on sanan saattajia. Alkukielen sana tuo angeloi voidaan kääntää enkeliksi tai sanan saattajaksi. Niin. Käänny sen kannalle, että se tarkoittaa seurakuntien johtajia. Eli seurakunnan johtajat ovat Jeesuksen oikeassa kädessä. Ilman Jeesuksen käden ohjausta ja voimaa seurakuntaa ei voi johtaa oikeaan suuntaan. Oikea käsi on aina se voiman merkki ja Jeesuksen oikeassa kädessä siinä voi vaikuttaa tai olla sitten vaikuttamatta hänen voimastaan. Eli seurakunnan johtajat ovat täysin riippuvaisia seurakunnan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. No seuraavaksi, jakeeseen 17. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean käteensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuon elan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mikä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtua. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Johannes näki siis Jeesuksen siinä ilmestyksessä. Ja jotenkin tämän ilmestyksen kautta Johannes näki ja koki Jeesuksesta paljon enemmän kuin mitä hän olisi nähnyt ikään kuin tavallisessa näkemisessä tai kohtaamisessa. Tuo ilmestyksen kautta Jumala kuvasi jotenkin laajemmin Johannekselle sitä, millainen Jeesus Kristus on ja mitä hän ilmentää. Ja koska Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, niin se koskettaa myös meitä tuo ilmestyksen viesti. Ja vaikka Johannes oli nähnyt Jeesuksen silloin Jeesuksen lihansa päivinä, hänen ollessaan maan päällä opetuslasten keskuudessa, niin tuo ilmestys Jeesuksesta vei Johannekselta sanan varsinaisessa merkityksessä jalat alta. Eli ylösnoussut Jeesus, kuningasten kuningas, Herro ja Herra, hän jolla on valta ja voima, hän joka on Jumala, jolla on kaikki hallinnassaan, niin siinä hän jotenkin kokee sen Jeesuksen läsnäolon niin voimakkaana. Ja sitten tämä hän, Herro ja Herra, hän kuningasten kuningas, hänen ensimmäiset sanat siinä maassa rähmällään olevalle Johannekselle oli, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Jeesuksen omana sä saat omistaa itsellesi nuo sanat. Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Jeesuksella on homma hanskassa. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Eli mitä tahansa pelottavaa tuleekaan tapahtumaan tai on tapahtunut tai on tiedossa, niin älä pelkää. Kuolemankin ollessa edessä, älä pelkää. Jeesuksella on kaikki valta, älä pelkää. Ajattele, Jeesus on Jumala, joka on kokenut itse inhimillisen kuoleman. Ja sitten kuolemakaan ei voinut pitää häntä otteessaan, koska Jeesus Kristus oli synnitön. Ei kuolemalla ei ollut laillista oikeutta pitää häntä, koska Jeesus oli synnitön. Eli Jeesus elää. Ja hän on ensimmäinen kuolleista. Hänellä on ylösnousemus ruumis, kirkastettu ruumis. Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä Jeesuksen omat saavat myös ylösnousemus ruumiin. Paavali ilmaisee tämän asian seuraavasti ensimmäisessä korinttilaiskirjassa jakeessa 15.51 jakeesta eteenpäin. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtä äkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasunan soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Eli Jeesuksen omalla on mahtava ja huikea tulevaisuus ja toivo. Vaikka me luonnostamme ollaan kuoleman omia, elintoiminnot pettää lopulta, mutta Jeesuksen omaan ei enää toisella kuolemalla, ikuisella erolla Jumalasta, ei ole enää valtaa. Kiitos Jumalalle. Eli pidetään kiinni tästäkin lupauksesta ja lohdutetaan sillä toisiamme. Aivan valtava lohdutus. Eli ihan loppukaneettina. Ilmestyskirjaa lukiessa on tärkeää pitää mielessä se, mitä se julistaa. Kirjan päähenkilö on Jeesus Kristus. Ja Jumalalla on homma hanskassa. Ja päämäärä on ihan selkeä. Sieltä me sitten jossain vaiheessa pompsahdetaan sitten niihin viimeisiin lukuihin. Mutta joka tapauksessa Jumala tietää kaiken ja hänellä on kaikki vallassa. Päämäärä on kirkas ja se toteutuu ihan varmasti. Ai niin, nyt on juliste alhaalla tuolla torolappi. Kohti parempaa. Muistetaan se kohti parempaa. Meillä on tulevaisuus ja meillä on toivo Jeesuksessa Kristuksessa. Näyttipä nyt, miltä näytti. Tuntui, miltä tuntui. Meillä on parempi tulevaisuus Kristuksessa. Kiitos rakas taivainen Isä. Kiitos Jeesus siitä, että olet tämän ilmestyskirjan meille antanut. Ja kiitos siitä lohdutuksesta, minkä sä annat tämän sanan kautta meille. Kiitos, että sinussa meillä on tulevaisuus ja toivo. Kiitos, että me saadaan olla osa kuningaskuntaa. Osa taivaan valtakuntaa. Kiitos, että meillä on pääsy, Isä Jumala, sinun eteesi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos tästä valtavasta etuoikeudesta, että me saadaan kääntyä sinun puoleesi. Kiitos, että me saadaan rukoilla sinua. Kiitos, Jeesus, että sinä voit sääliä meidän heikkouksia ja tiedät, mitä tekoa me olemme. Ja kiitos, että tänäänkin me saadaan luottaa sinuun. Ja kiitos noista sanoista, mitkä sä sanoit Johannekselle. Ja kiitos, että me saadaan omistaa ne myös tänään itsellemme, että meidän ei tarvitse pelätä. Sinä olet A ja O, sinä olet ensimmäinen ja viimeinen, sinä olet ikuinen, sinä et koskaan kuole. Sinä kerran kuolit meidän puolesta, mutta nyt sinä elät ja elät aina ja iankaikkisesti. Pyydetään Isä sitä, että nämä sanat saa oikein lohduttaa meitä, vahvistaa meitä, Herra. Ja nytkin tämän monessa suhteessa näyttää, että moni asia menee huonompaan suuntaan. Niin kiitos, että me tiedetään, että kuitenkin lopussa kaikki on hyvin. Herra, pyydetään tämänkin kaiken keskellä, Herra, että me ei paineta päätämme alas, vaan että me voitaisiin nostaa päämme olla luottavaisin mielin kaikkien eri tilanteen asioiden keskellä. Herra, tässä varmasti monella on sydämellä asioita, mitä kenties kannat isona taakkana sydämellä, niin tässä ihan yhdessä nyt tuodaan sinulle ne raskaat taakat, mitä tuntuu, että ei itse jaksa kantaa, tai ne taakat, mistä tuntuu, että mä en ikinä selviä, mä en ikinä pääse eteenpäin näistä. Niin kiitos siitä, että me saadaan nyt tässäkin nyt uudestaan ne tuoda sinulle ja halutaan jättää ne sinulle. Jos tuntuu, että se taakka on niin voimakas, että sitä ei itse kykene jättämään sinulle, niin pyydetään, että sinä otat sen taakan harratilta pois. Auta sinä, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, tänäänkin me saadaan huutaa tuon Hoosiannan sanoin, auta pelasta. Herra, auta pelasta sinä kuningasten kuningassa, sinä herrojen herra. Auta ja pelasta. Ja kiitos, että sä olet myös meidän parantajamme. Ja tässäkin hetkessä, jos olet jostain kohtaa kipeä tai jos olet vähän niin kuin joka paikasta kipeä, niin laita vaikka käsi pään päälle. Mutta me pyydetään tässä Isä Jeesuksen nimessä sanassa sanoa, että meidän tulisi laittaa käteemme sairaiden tai sairaan paikan päälle. En tiedä, kumpi se nyt on oikeammin, mutta tässä me ollaan sun edessä. Pyydetään, Herra, ja kiitetään siitä, että sä oot meidän parantajamme, Herra. Kiitos, että sä oot sovittanut meidän syntimme ja oot sovittanut myös meidän sairautemme ristin puulla. Kiitos teidät, että siunaa meitä jokaista tässä. Tätä me anotaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.